Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Zahumskog, Hercegovačkog i Primorskog, Grigorija, nedavno se pojavila knjiga doktora Irene Arsić, Srpska pravoslavna crkva u Dubrovniku do početka 20. veka. Ovo značajno delo u izdanju eparhije Zahumsko-Hercegovačke, Srpske pravoslavne opštine u Dubrovniku i Beogradske izdavačke kuće Ars Libri predstavljeno je u sredu 16. aprila u maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Poslednjih godina dr. Irena Arsić boravila je u Dubrovniku, gde je u državnom arhivu, ali i u arhivu Dubrovačke Srpske pravoslavne crkve skupljala građu za svoju knjigu. Istraživanja je dopunila u beogradskim arhivama. Do sada su srpski istraživači uglavnom usmeravali pažnju na Dubrovčane rimokatolike ili Dubrovčane koji su se izjašnjavali kao Srbi rimokatoličke vere, dok se malo znalo o Srbima Dubrovčanima pravoslavne vere. Knjiga Irene Arsić, za koju je rečeno da predstavlja kratku istoriju srpske zajednice i Srpske pravoslavne crkve u Dubrovniku, potvrđuje sa kakvom su upornošću i istrajnošću pravoslavni Srbi, počevši od vremena Petra Velikog i njegovog savjetnika Srbina Save Vladislavića Raguzinskog, nastojali da među dubrovačkim zidinama podignu svoju bogomolju. To im je na kraju posle vekovnih nastojanja i uspelo. Crkva je, kako reče vladika Grigorije, podignuta na mestu gde je nekada postojao Gundulića vrt, gde je Ivan Gundulić spevao Osmana. Prateći istoriju Dubrovačke pravoslavne crkve, Irena Arsić ujedno prati sudbinu pojedinih znamenitih Dubrovčana pravoslavne vere i pravoslavnih Srpkinja Dubrovkinja, prateći ujedno i opštu istoriju srpske zajednice u ovom gradu, kao i iskušenja kroz koje je ona prolazila. Pred rat 1990. godine, kako reče vladika Grigorije, u Dubrovniku je živelo 10.000 Srba, a danas ih ima oko 2.500. U najtežem metežu posljednjeg rata Srpska pravoslavna zajednica i Srpska crkva u Dubrovniku opstali su zahvaljujući potezima tadašnjeg episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija Jevtića, koji je našao mogućnost da 1994. godine u Dubrovnik pošalje pravoslavnog sveštenika koji je konsolidovao crkvenu zajednicu. Razgovor o knjizi doktora Irene Arsi Srpska pravoslavna crkva u Dubrovniku počeo je pojanjem Srpski muški hor. Zatim je promociju knjige najavila dr. Irena Arsić. Govorili su parug dubrovački otac Goran Spajić, dr. Sofija Božić i autor Irena Arsić. Poslednji je uzeo reč episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije. Razgovor o knjizi Srpska pravoslavna crkva u Dubrovniku započela je autor ovog dela dr. Irena Arsić, spomenuši između ostalog i izdavače koji su štampali knjigu i najavivši one koji će o knjizi govoriti.
Presvećeni vladiko, dame i gospode, gospodo, dragi domaćini, pozdravljam vas u ime izdavača ove knjige Srpske pravoslavne crkve u Dubrovniku, eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, Srpske pravoslavne crkvene opštine iz Dubrovnika i Ars Librija iz Beograda. Zahvaljujem Srpskom muškom horu koji nas je uveo u ovu promociju. Večeras će o ovoj knjizi govoriti vladika Zahumsko-Hercegovačke, gospodin Grigorije, otac Goran Spajić, dubrovački parok, dr. Sofija Božić i ja ću nešto kazati kao autor. Pozivam najpre gospodina Spajića da nam se obrati, upravo je došao iz Dubrovnika i da nam donese lepe vesti o životu Srba pravoslavnih u Dubrovniku.
Knjiga o kojoj večeras ovdje riječ plod je entuzijazma autora, izdavača i priređivača. Zovemo je monografijom, a priličilo bi joj ime i spomenica ili čak bolje i spomenar. Dodao bih odmah na početku da je ovo samo prvi dio, pošto je riječ u knjizi o periodu koji govori o rađanju, usponu i o vrhuncu Srpske pravoslavne zajednice u, kako žitelji Dubrovnika vole da kažu, slavnom gradu Dubrovniku. Ja bih rekao svakako jednom od najznačajnijih kulturnih, istorijskih, ekonomskih i duhovnih središta u slovenstvu, pa možda i u svijetu uopšte. Dubrovnik je oličenje malog prostora u kome se ogleda povezano svih ovih naprijed navedenih aktivnosti ljudskog duha. Politika i diplomacija je dovedena do vrhunca, što je opet prouzrokovalo ekonomski procvat. A ovaj je opet uslovio da se kulturni život uzdigne u svim svojim segmentima, posebno u književnosti. Sve to bilo prožeto hrišćanskim pogledom na svijet i život zapadnog tipa koji se veoma strogo njegovao i čuvao. Naravno, kad je bilo svrsishodno, pravoslavlje je bilo na vrlo visokoj cijeni. Slovensko stanovništvo u Dubrovniku kroz vijekove uglavnom se osjećalo srpskim. Srpski su govorili i pisali. Dolaskom jugoslovenstva počinje da se gasi srpstvo po sistemu nezamjeranja novoj velikoj ideji jugoslovenstva. To je već bio početak splašnjavanja nacionalnog srpskog oduševljenja koje je svoju kulminaciju doživjelo u drugoj polovici 19. vijeka. Zato mislim da ova monografija ili spomenica, kako rekao, trebala bi imati tri dijela. Prvi je upravo ovaj koji ugledao svjetlost dana i nalazi se ovdje pred nama i koji večeras promovišemo. Drugi dio trebalo bi da obuhvati period od početka 19. vijeka do drugog svjetskog rata, a treći dio spomenice trebalo bi da se pozabavi događajima od drugog svjetskog rata do 90. godina prošlog vijeka. Daljni tok događaja za analizu ostavit ćemo generacijama iza nas. O ovoj knjizi ne treba puno govoriti, jer ona sama po sebi najbolje govori. Autor teksta je već afirmisan historičar dr. Irena Arsić, zapravo nastavljačica dijela mnogih dubrovnikologa, odnosno raguzologa, kako se kaže u Dubrovniku, na čelu s akademikom Miroslavom Pantićem. Oprema je dijelo već iskusnih dizajnera koji su razumjeli i artikulisali na najbolji način zamisli autora izdavača. Ne bih o tome mnogo govorio, kao predstavnik jednog od izdavača, idejnih projektanata, bojim se da ne budem i suviše subjektivan. U Evanđelju je zapisano kako su pitali Filipa i Natanaila, apostole, kad su rekli da su vidjeli Mesiju, edal iz Nazareta može što dobro biti. Odgovorili su: dođite i vidite. Tako i mi pozivamo vas da uzmete, vidite ovu knjigu, dođete tamo odakle ona dolazi i sami zaključite da li sa tih strana može što dobro biti. Kad to učinite, vidjet ćete i uvjerit ćete se. Isteći ćete predstavu onome što su Srbi u Dubrovniku značili i kakvim su se uspjehom uklopili u ondašnje dubrovačko društvo. I ne samo uklopili, nego i prednjačili u njemu. Ova knjiga će i u nama pobuditi niz pitanja, ako ne i preispitivanja, o našem odnosu prema istoriji i ljudima koji su u svoje vrijeme svjedočili svoje ime, vjeru, duhovnost i kulturu. Možda ćemo postaviti pitanje poput pjesnika Milana Rakića koji veli: nama djeci ovog vijeka kažu da smo nedostojni istorije naše i da nam se duše opasnosti plaše. Pa onda odgovara ovako: lažu dobra zemlja moja, jer ko te danas voli, taj te voli, i tako dalje u svojoj čuvenoj pjesmi Nagazimestanu. Na kraju da kažem da ova knjiga, kao i mnoge slične njoj, nema za cilj samo da posvjedoči događaje iz određenog prohujalog vremena, već da se ti događaji reflektuju na sadašnjost i budućnost, bez obzira na to kako nam izgledala dubrovačka sadašnjost i budućnost, barem s aspekta nas pravoslavnih. Ona ima i svoj vaspitni i propovjednički karakter, jer istorija se ne može i ne bi smjela svesti samo na puku faktografiju, jer u tom slučaju je prijeti opasnost da ostane samo u priči iz storija, bez stvarnog utjecaja na sadašnjost i budućnost. Ova knjiga bez sumnje stremi ka tome da obrazuje, vaspitava i propovjeda i čvrsto vjerujem da će u tome i uspjeti. Hvala vam najljepše.
O Dubrovniku, starim Dubrovčanima, o njihovim vekovnim vezama sa Srbima i o radu Irene Arsić govorila je dr. Sofija Božić.
Veliki dubrovički pesnik Živo Gundulić pevao je o lijepa, o drago, slatka slobodu. Ti stihovi nastali su s dobrim razlogom, budući da je Dubrovnik zaista predstavljao jedinstven grad državu na Balkanu. Dubrovnik je uspio da sačuva slobodu i nezavisnost i onda kada su njegovi susjedi pokliknuli pred naletom osvajača sa istoka I onda kada je na Balkanu vođena žestoka borba između dva velika carstva, između dve velike vere, zapravo između dva velika sveta. Zahvaljujući toj slobodi i nezavisnosti, Dubrovnik je doživeo procvat kulture i umetnosti, tako da su u gradu pod Srđem stvarali i Živo Gundulić, i Marin Držić, i Šiško Menčetić, i Jaketa Palmotić, čak i jedna žena, Cvijeta Zuzorić i mnoge druge znamenite ličnosti. Zlatno doba Dubrovnika trajalo je do početka 19. veka, kada je Republika, kao kaže jedan dobar poznavalac, utrnula pod Napoleonom, a zatim sahranjena pod Austrijom. Ceo 19. vek Dubrovnik je proveo u sklopu Habsburške monarhije, da bi bio slobođen 1918. godine, kada je ušao u sastav nove jugoslovenske države. Međutim, iako slobodan onda kada su svi oko njega bili u ropstvu, Dubrovnik nije mogao svemu biti potpuno nezavisan. Pa tako, u verskom pogledu, Dubrovčani su bili vrlo jasno opredeljeni rimokatoličkim. Upravo zbog tog verskog opredeljenja, nacionalni identitet Dubrovnika često je sve do naših dana bio dovođen u pitanje, tako da su Dubrovnik prisvajali i Hrvati i Srbi, Hrvati zbog tog rimokatoličkog opredeljenja, Srbi iz drugih razloga. A pitanje nacionalnog identiteta postalo je aktuelno u 19. veku, u vreme nacionalnog preporoda, onda kada su srpska i hrvatska misa okrenula u suprotnim pravcima i kada su počele da se sukobljavaju. Dubrovačko srpstvo razvijalo se takođe najvećim delom upravo u toj rimokatoličkoj sferi, tako da su i mnogi znameniti, mnogi veliki Srbi Dubrovčani bili rimokatolici, kao što su, na primjer, Niko i Medo Pucić, Petar Budmani, Milan Rešetar, Valtazar Bogišić, slikari Vlaho Bukovac, Marko Murat, zatim Anton Fabris, Anton Puljez, čak i rimokatolički sveštenici kao što su Dunjana Stojanović, Jakov Grupković ili Andro Murat i mnoge druge znamenite ličnosti. Zaista je spisak tih dubrovačkih Srba katolika dugačak, tako da kada danas govorimo o dubrovačkom srpstvu, zapravo dolazimo do zaključka da možda više znamo upravo o tom rimokatoličkom srpstvu Dubrovnika nego o pravoslavnoj, kao da je ta pravoslavni Dubrovnik ostao u senci rimokatoličkog srpskog Dubrovnika i preovladavalo je uverenje da je pravoslavna zajednica u Dubrovniku bila ne samo malobrojna, već i siromašna i beznačajna. Međutim, novija istraživanja ipak polako menjaju tu sliku. Pokazuje se sve više da su pravoslavni Srbi Dubrovnika imali svoje ne tako beznačajno mesto u gradu pod Srđem. Zbog toga i knjiga zbog koje smo se ovde okupili možda predstavlja izvesnu prekretnicu, budući da pokreće jedno pitanje kojim se nauka možda ipak do sada nije u dovoljnoj meri bavila. To je takođe i knjiga koja se bavi jednim pitanjem iz istorije Srba u Hrvatskoj, iako je Dubrovnik, kao što znamo, u svojoj dugoj istoriji pripao Hrvatskoj tek u oči Drugog svetskog rata kada je stvorena Hrvatska banovina. Kada danas govorimo o jednoj temi iz istorije, jednom delu koji se bavi jednom od teme iz istorije Srba izvan teritorije koju smatramo matičnom državom srpskog naroda, odnosno Srba s područja nekadašnje Habsburške monarhije ili, tačnije rečeno, onog njenog dela koji je nekada bio poznat kao Trojedna kraljevina, koju danas zovemo Hrvatska. Tada govorimo o nečemu što ima specifičnu težinu, što prevazilazi uobičajene okvire jedne naučne studije, rasprave, članka ili monografije i u jednom delu na koji je stručno naučna, ali i šira javnost pokazuje interesovanje. To je i razumljivo s obzirom na krvavi raspad jugoslovenske države 90. godina prošlog veka, čije su najveća žrtva bili upravo Srbi. Činjenica da su politikom etničkog čišćenja bili primorani da napuste tlo na kome su se ukorenili i koje su i tako zadužili svojim radom i stvaralaštvom, pred naukom postavila zadatak da pokuša da sačuva od zaborava istorijsku i kulturnu baštinu tog dela srpskog korpusa. Čini se da doktorka Irena Arsić, istoričar književnosti, sa uspehom ispunjava upravo taj zadatak, budući da je ona do sada objavila, pored mnogobrojnih članaka u raznim periodičnim publikacijama, i svoju doktorsku disertaciju posvećenu dubrovačkim štamparima i izdavačima 19. veka, kao i odabrane spise Đorđa Nikolajevića o Dubrovniku i Dubrovčanima, zatim istoriju Dubrovačke republike Luja Vojnovića i tom nizu knjiga o Dubrovniku i Dubrovačkim Srbima sada se pridružuje i ova nova o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Dubrovniku. Tuduše naučno interesovanje za Dubrovnik i Dubrovčani u prošlost, kulturu i umetnost u našoj sredini je uvek bilo veoma živo, što je razumljivo s obzirom na to da su kulturne i ekonomske veze između grada pod Srđem i njegovog zaleđa dublje unutrašnjosti Balkana uspostavljene već u srednjem veku, trajale stolećima i da su se zasnivale kako na političkim i privrednim interesima Dubrovačke republike i države Nemanjića, isto tako i na etničkoj bliskosti Dubrovčana i žitelja Stare Raške. Zato teme iz prošlosti slovinske Atine prevazilaze lokalni značaj i privlače istraživače različitih humanističkih disciplina kao što su istorija, istorija umetnosti, istorija književnosti, etnologija i druge. Iako ova knjiga predstavlja spomenicu povodom 170 godine od izgradnje crkve Svetog Arhangela Mihajla na Boninovu i 130 godina od izgradnje Blagoveštenskog hrama, u njoj je naravno podrobno obrađeno upravo pitanje njihove izgradnje, ali isto tako autorka se potrudila da uobliči jednu mnogo širu sliku pravoslavlja i pravoslavnog sveta u gradu pod Srđem. Zato je ona, pored one već uobičajene, dobro poznate teze da je Dubrovnik osnovan na pustoj morskoj hridi, da ga je osnovalo romansko stanovništvo koje je izbeglo iz obližnje Gradačanog i Pidaura, iznela i tezu da je grad osnovan na prostoru na kome je već ranije postojalo antičko, a zatim i vizantijsko naselje. Tezu koja se zasniva na novim arheološkim nalazima lokalnih istraživača koji pokazuju da se ispod Dubrovničke katedrale nalaze ostaci vizantijske bazilike. Sada, dakle, naša javnost prvi put ima je u prilici da sazna nešto i o tom vrlo značajnom otkriću hrvatskih arheologa koji u mnogome koriguje sliku davne prošlosti grada pod Srđem. Govoreći, pišući zapravo o početcima grada i pravoslavlju njemu, autorka podsjeća na veze između Dubrovčana i Srba koje su se kolebale između napetosti i srdačnog prijateljstva. Podsjeća na to da je Dubrovnik bio iz trgovačkih razloga upućen na srpsku državu, bez koje nije mogao da živi ni da se razvija, ali od koje je isto tako zazirao zbog njene potrebe da stekne izlaz na more. Ona također podsjeća na to da su Dubrovnik doseljavali Srbi iz okolnih slovinskih zemalja, iz Srbije, Bosne, Zahumlja, kao i na to da je Dubrovnik proširivao svoju teritoriju na račun okolnih zemalja koje su se nalazile pod vlašću srpskih vladara. Tako da je već car Dušan Dubrovčanima ustupio Pelješac i Ston, od njegovog naslednika dobili su Mljet i teritoriju od Župe do Petrovog sela, a od bosanskih velikaša Konavle. Iako je dakle srpska komponenta bitno uticala na formiranje identiteta Dubrovnika, pravoslavno stanovništvo koje je živelo na teritorijama dobijenim od srpskih vladara brzo je pokatoličavano, a i pravoslavni koji su se kontinuirano doseljavali u grad i na njegovu teritoriju teško su opstajali u svojoj veri. Naime, u Dubrovačkoj republici država i crkva bile su čvrsto povezane, međusobno se podržavajući i pružajući oslonac jedna drugoj, tako da za druge vere, pa tako ni za pravoslavnu, tu zaista nije bilo mesta. Ipak, Irena Asić podsjeća na to da se već u 17. veku u Dubrovačkom senatu raspravljalo o podizanju pravoslavne crkve u gradu ili okolini, kao i na to da je u 18. veku Sava Vladislavić, odnosno sam ruski car Petar Veliki, u čijoj je službi bio Vladislavić, pokušavao da dobije dozvolu za podizanje pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Dubrovniku je osnovana konačno 1790. godine. Pravoslavni su tada dobili dozvolu da njihov sveštenik može stalno da boravi u gradu i da vrši službu. Oni su kupili kuću iznad zidina grada na Fosatu, podigli kapelu i posvetili blagoveštenju Presvete Bogorodice. Ta crkva služila je decenijama sve do 1873. godine kada je pretvorena u stan, ali je kasnije odlučeno da se ona ponovo pretvori u crkvu, što je učinjeno početkom 20. veka, 1906. godine, kada je ona posvećena Svetom Đorđu. Međutim, vrlo brzo se pokazalo da je ta crkva mala i da ne može da primi sve vernike, tako da je kupljen i posjed na Boninovu i tu je podignuta crkva posvećena Svetom Arhangelu Mihajlu 1837. godine, a samo dve godine kasnije, 1839. pravoslavni su dobili dozvolu da podignu crkvu i u samom gradu. Problem je bio naći odgovarajuću lokaciju, tako da je to učinjeno tek nekoliko decenija kasnije, 1877. kada je podignut blagoveštenski hram. Iako je, dakle, ova knjiga koja je posvećena izgradnji i podizanju pravoslavnih crkava u Dubrovniku i u njoj je podrobno dakle, obrađeno pitanje njihove izgradnje, autorka se ipak nastojala da obuhvati i sve one probleme s kojima se suočavala pravoslavna zajednica u Dubrovniku, nastojeći da ostvari pravo na svoj verski i nacionalni identitet. Ona je posebnu pažnju posvetila naporima pravoslavne crkve i njenih predstavnika da uspostave prosvetni sistem u kome će pravoslavna deca biti podizana u srpskom nacionalnom duhu, budući da je dalji opstanak pravoslavne zajednice zavisio u velikoj meri upravo od škole u kojoj će se negovati srpski jezik, srpsko pismo i uopšte sve komponente srpskog nacionalnog identiteta. U knjizi je takođe obrađena su i takođe i sva pitanja vezana za društvena i kulturna događanja u kojima je učestvovala pravoslavna zajednica, kao što su svetosavske proslave ili proslava povodom 300 godišnjice Živa Gundulića. Irena Arsić je posebnu pažnju posvetila i pojedincima koji su najzaslužniji za izgradnju pravoslavnog hrama i koji su uopšte svojim delovanjem najviše zadužili zajednicu od nekoliko stotina pravoslavnih Srba u Dubrovniku. Reč je o dve osobe različitog porekla i različitog profesionalnog opredeljenja. Jedan je bio dubrovački paruh Đorđe Nikolajević, a drugi Božo Bošković, trgovac, veleposednik i dobrotvor. Đorđe Nikolajević je bio rodom iz Srema, ali je svoj životni vek uglavnom proveo daleko od svog zavičaja među Srbima u drugim sredinama, u Dubrovniku, u Zadru, u Sarajevu, a srpski narod zadužuje na više načina, pre svega kao utemeljivač srpske škole u Dubrovniku, koja je pre njegove pojave delovala samo neformalno, zatim kao autor, kao izdavač srpskog dalmatinskog magazina i kao autor srpskih spomenika, zbirke starih ćiriličnih rukopisa koje je Nikolajević tajno krišom od vlasti prepisivao i potom objavio u Beogradu. Božo Bošković, međutim, za razliku od Nikolajevića, bio je rođeni Dubrovčanin, mada po ocu Vasilju ili Vasiliju hercegovačkog porekla, ali po majci je bio potomak jedne od najuglednijih pravoslavnih porodica u Dubrovniku. On je bio veoma značajna ličnost u javnom životu Dubrovnika, pomagao je srpske ustanike u Bosni i Hercegovini, pomagao je srpske manastire, pomogao je osnivanje podizanja blagoveštenskog hrama u Dubrovniku. Dakle, možemo reći da je monografija dr. Irene Arsić u stvari jedna ne samo istorija pravoslavne crkve, već jedna kratka istorija celokupne srpske zajednice u Dubrovniku ili bar onog njenog dela koji je bio pravoslavne vere, što je razumljivo s obzirom na to da se o Srbima, o njihovoj prošlosti, njihovom društvu i kulturi, na svim njihovim etničkim prostorima, pa tako i u Dubrovniku, uopšte ne može govoriti, a da se pri tome nema u vidu institucija Srpske pravoslavne crkve i vere. Ostaje da se nadamo da je ova knjiga u stvari samo uvod ili prvi korak za pisanju jedne sveobuhvatne istorije Srba u Dubrovniku, kako pravoslavnih, tako i rimokatolika. Jako nevelikog obima, ima oko 150 strana, ovu knjigu nije bilo moguće napisati bez odličnog poznavanja naučne literature i arhivske građe. Zaista kao već dugogodišnji istraživač, Irena Arsić je odlično upoznata sa svim onim što je do sada pisano o tim temama. A sledeći svoje naučne interesovanja, ona je i sama istraživala do sada nepoznata dokumenta koja se čuvaju u arhivu crkvene opštine Srpske pravoslavne crkve u Dubrovniku, u državnom arhivu u Dubrovniku, u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti. Proučavala je i razne periodične publikacije kao što su Dubrovnik, Glas Dubrovački, Gušterica i mnoge druge novine i časopise. I pored tog tako obimnog izvornog materijala, međutim, autorka nije načinila grešku koja se ponekad dešava onim manje darovitim piscima da svoje delo optereti nepotrebnim pojedinostima. Naprotiv, ona vešto vodi čitaoca kroz vekove Dubrovačke republike i dubrovačkih Srba. I ona je, kao već iskusan poslanik na polju nauke, napisala jedno delo u kome zaista nema ničega ni suviše, niti premalo, u kome je sve na svom mestu. To je jedno istraživački dobro fundirano delo, ali istovremeno i zanimljivo štivo koje se čita s lakoćom, razumevanjem, istinskim interesovanjem. To je delo koje karakterišu konciznost, moć sažimanja, negovan izraz, lep stil i pismenost. I odličan je primjer kako se u nauci i o složenim problemima može pisati nepretenciozno, a sadržajno. Govoreći, predstavljajući ovu knjigu, ne možemo a da ne pomenemo pored njenog bogatog sadržaja i njenu izuzetnu opremu. Ona je naime štampana na vrlo kvalitetnom papiru i oplemenjena je mnogobrojnim fotografijama u boji koje oživljavaju vekove Dubrovačke republike, Srba i Srpske pravoslavne crkve u njoj. A tema kojoj su posvećene stranice ove knjige zaista i zaslužuje da bude prezentovana na najbolji mogući način, što je ovde zaista i učinjeno.
Osvrćući se na prethodna znanja o pravoslavnim Srbima u Dubrovniku i o najnovijim istraživanjima, govoreći o svom radu, prisutnima se obratila autor ove knjige Irena Arsić.
Dozvolite da iznesem jednu ličnu impresiju na početku. Ova knjiga predstavila, to je i mene ovako zateklo, izvesno iznenađenje, i to ne samo za širu javnost, nego i za stručniju javnost. U smislu da je tema bila, a tokom vekova, kako smo delimično i čuli od Sofije, bila je manje privlačna. Poslednja knjiga o ovoj oblasti je ona Nikodima Miloša, štampana 1913. godine, gde on završava sa Srpskom pravoslavnom crkvom do 1800. godine, znači do početka 19. veka. Međutim, hrvatski istoričari su se na određeni način ipak bavili ovom temom. Ja ću pomenuti neke od njih. Stjepan Ćosić je pisao u svojim novim knjigama, u svojim knjigama posle 2000. godine, na određen način o Srbima pravoslavnima, pisao je Đorđe Nikolajević, na primjer, o njegovom presudnom uticaju na Srbe katolike. Vesna Čučić je također istoričarka, pisala o ovome. Marijan Sivrić, hrvatski istoričar, je izvršio jako dobre arhivske istraživanja što se tiče pravoslavnih Srba u Dubrovniku. Tumačio ih je na svoj način, ali postoje podaci, postoje brojke koje on to iznosio i koje nisu, znači koje su tačne. Pisali su o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o objektima Katarina Horvat Leva, istoričar umetnosti, Goran Vuković, a možda je presudno reći da je Antun Ničetić, ponovit ću, mislim možda je to i najznačajnija činjenica koja se može prezentovati srpskoj kulturnoj javnosti. Antun Ničetić je u svojoj knjizi govorio o tim, moram da kažem, novim osnovama Dubrovnika, odnosno novopronađenim osnovama Dubrovnika, pošto je dokazano vrlo materijalno da se Dubrovnik nalazi na ostacima vizantijskog naselja, odnosno antičkog, odnosno da nije nastao na pustoj hridi, nego da je tu ono romansko stanovništvo koje je došlo već zateklo jedno stanovništvo koje je bilo istočno, kako kažu, veroispovedanija. Srpsku historiografiju je međutim više interesovao katolički Dubrovnik, i to katolički Dubrovnik do 1800. godine. Kasnije se to razilazilo u nacionalne istorije, istorije književnosti, istorije kulture, pa je na određeni način ostali su mnogi, prvo Srbi katolici, čije delo se ne proučava, koji su zanemareni u hrvatskoj historiografiji u smislu da se njima ne bavi hrvatska nauka, jer su mnogi od njih vrlo jasno rekli u svom delu, više puta potvrdili, ne samo u periodici, nego u svojim izjavama, vreme, naime, ipak to nedaleko 19. i 20. vek, ostalo je zapisa i štampani, da su Srbi. A srpska historiografija je, mada su najveća imena srpske kulture, kao što je Skerić, na primjer, rekao za Pucića, za Medu Pucića i za Matiju Bana, da oni predstavljaju vezu između stare Dubrovačke i novije srpske književnosti, mada su takvi autoriteti to govorili, jednostavno je zanemareno. Lujo Vojnović, evo pomenuću se, ne nalazi, nije se do sada nalazi, u posljednje vreme se pojavljuje njegovo ime ni u jednom pregledu srpske književnosti, ni u jednom pregledu srpskih historičara. Moja istraživanja su se bazirana prvo na kulturnoj istoriji tog 19. veka, naravno katoličkog, to prevlađujuće katoličkog Dubrovnika, i radeći tako godinama, kako je to od mene tražio moj mentor Miroslav Pantić, počeli su da se pojavljuju neka istaknuta imena. Pomenimo ih ponovo, nije loše da se kaže. Đorđe Nikolajević, na primjer, potomni mitropolit Davro Bosanski, tadašnji dubrovački parok, Božo Bošković, Đorđe Grkovac, na primjer, Milaković, Opović i Škuljevići. A šta je mene najviše tu iznenadilo, što su oni bili uključeni u taj život Dubrovnika 19. veka. Ako je neki greh, mislim, počinjen, to je taj da jednostavno nije se obaziralo na to da je taj pravoslavni svet živeo u privrednom, u kulturnom, u društvenom smislu u Dubrovniku 19. veka. Govorimo o vremenu kada je konačno legalizovana Srpska pravoslavna crkva u Dubrovniku i da su ostvarivali određene veze, uspehe i živjeli, praktično imali svoj život. Ja sam, našavši na takve jedne podatke, ja sam onda dobila blagoslov od vladike Grigorija da odem u Dubrovnik i da radim, a tamo su me eto dočekali Dubrovčani sa Goranom Spajićem, parohom dubrovačkim, pa sam imala prilike da radim, a to me često pitaju, da li sam mogla da radim u državnom arhivu, da li sam mogla da radim po bibliotekama dubrovačkim. Najviše sam naravno radila u crkvenom arhivu i to je čini gro ovih istraživanja i novih tih stvari, novih rukopisa, novih tekstova koje sam ja unela u knjigu, ali pored toga naravno da se moglo raditi i u dubrovačkom državnom arhivu, eto imam potrebu da to kažem. O sadržaju knjige vas je iscrpno obavestila gospođa Sofija Božić. Ja sam izdvojila za ovaj put da kažem nešto o znamenitim Dubrovkinjama. Mada se zna da je Dubrovnik bio stroga aristokratska država, republika, znamenite Dubrovkinje su imale svoje mesto i u to doba, a i sačuvane su u istoriji. Cvijeta Zuzorić, na primjer Pešoni, Mara Gundulić, žena Nika Vučetića, Anica Bošković, sestra Ruđera Boškovića. Prosto mislim da bi trebalo ovom spisku, koji je podužio, samo su reprezentativne Dubrovkinje, dodati i imena pravoslavnih Dubrovkinja. Vasilija Lajinović, na primjer, i Teodora Tona Bošković, između ostalih. Vasilija Lajinović je rođena, je rodom iz Foče, a bila je udata za Jova Lajinovića, koji je bio Vukov saradnik, koji je u Dubrovniku držao knjižaru. U 19. veku, 1850. godine, Jovo Lajinović u Dubrovniku držao knjižaru i u toj knjižari ničega sem knjiga nije bilo, što da nas, nažalost, nije slučaj. On je imao istaknuto mesto u smislu da je učestvovao u formiranju Narodne štionice Dubrovačke, jedne institucije koju su osnovali pretežno Srbi katolici. Novina je, Rade Petrović, istoričar, je to pronašao, ali je to prosto zanemareno da je taj Jovo Lajinović, pravoslavac, imao svoje mesto kao potpredsednik Narodne štionice Dubrovačke. Po njegovoj smrti, Vasilija Lajinović, jedina žena izdavač štampar Dubrovnik u 19. veka, usto pravoslavka, preuzima njegov posao, osniva litografski zavod Vasilije Lajinović pod svojim imenom i štampa mnoge knjige. Ona se dopisuje s sa Vukovim nasljednicima oko distribucije knjiga po Dubrovniku, ona štampa knjigu Maksimilijanu Habsburškom, ona štampa knjigu himnu Svetom Vlahu, Ćirilu i Metodiju, koji su autor tih himni je, na primjer, Medo Pusić. Ona drži, znači, knjižaru u Dubrovniku i sarađuje sa Beogradom, Zagrebom, Peštom i Bekim. Po određenoj odredbi administrativnoj bečkoj da žene ne mogu biti na čelu preduzeća, tu izdavačku kuću preuzima Dragutin Pretner i ona tako se i naziva tokom čitavog 19. veka, čak i početkom 20. se njeno ime javlja, ali Vasilije Lenović i dalje ima uticaj na njega s tim što se objavljuju mnoga ćirilična izdanja, znači u Dubrovniku, koja su u okviru njegove narodne biblioteke. Po smrti 100 knjiga, sačuvano je u novinskim natpisima, 100 knjiga je poklonjeno zadruzi Srpkinja Dubrovkinja o smrti Vasilije Lajnovića, to je bila njena zadužbina. Pomenut ću još Teodoru Tonu Bošković, ženu Boža Boškovića, velikog dobrotvora i onoga koji je sagradio praktično svojim nastojanjima, na kraju krajeva i svojim ulaganjima sabornu crkvu u Dubrovniku. Iz čuvene porodice Putica, nedovoljno naravno obrazovana, ali je bila dobra i gostoljubiva domaćica u kući na Pilama. Nikanor Ružičić, episkop Niški, je o toj kući pisao kao jednom istočničkom raju. Vrlo lijep opis u njegovoj knjizi Dubrovnik u prošlosti i sadašnjosti. Postoji u toj kući. U toj kući se govorilo, a Teodora Tona Bošković je bila domaćica, i srpski, italijanski, francuski i nemački. A gosti su bili i episkop Gerasim Petranović, i Jovan Ristić, i Filip Hristić, i knez Dolgorukov, i mnogi drugi. U Beogradu su ona i njen muž primani kod kneza, kod srpskih vladara. Ona je mužu dala svom veliku podršku u gradnji crkve, Đorđe Nikolajević priča o tome, a po smrti, pošto je Božo Bošković naglo umro, iznenada, ona je sa njegovim bratom Nikom Boškovićem osnovala zakladu Bože Boškovića, odnosno žensku školu Bože Boškovića, koja je između ostalog, sem tog svog obrazovnog karaktera, bila središte u kojem su pored ostalog i slavio Sveti Sava godinama za redom. Ona je, Teodora Tona Bošković, osnovala odbor gospođa koji su pomagali hercegovačku nejač u vreme hercegovačkog ustanka, a zatim je osnovala i zadrugu Srpkinja Dubrovkinja i dugo ju je vodila. Ona je na kraju i ostala posle svih njih da bude tu, da njoj Nikanor Ružičić posveti knjigu koju je napisao o Dubrovniku, a njen portret se nalazi sa portretima Nika i Boža Boškovića u Muzeju pravoslavne srpske crkve u Dubrovniku. Prosto sam htjela da kažem da među pravoslavnim Srbima 19. veka ima onih koji mogu ravnopravno da stanu sa Dubrovčanima. Ja ću još samo ovo reći na kraju, da je ova knjiga jedan dobar pregled i dobar uvod za moj dalji rad. Ja je takvom i smatram, mnoge se teme nameću, ja na njima već uveliko radim i nastojim da ne opravdam to poverenje i srpske crkvene pravoslavne zajednice koje je na ovaj način meni ukazano. Hvala vam na pažnju.
Iako je bio najavljen kao prvi govornik o knjizi, je posljednji govorio episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije.
Draga braće i sestre, ja imam neobičnu čast da poslije ovakvih ljudi koji su jako mnogo truda uložili u ovu knjigu govori, ja koji sam najmanje uložio truda, i da to bude kao neki mali rezime. Nisam siguran da imam zato snage, s obzirom da je mnogo toga rečeno i s obzirom da je ova knjiga jako kompleksna. Ono što se meni čini da bi bilo dobro da ja kažem kao episkop i Dubrovačke crkvene opštine, ali i kao pravoslavni episkop, je da se ono što se meni nekako pokazalo i projavilo nakon čitanja ove knjige, to je da je neobično snažna ta veza između naroda i crkve. Ali ne sad kao naroda koji je, ne znam, nije neka bezlična masa. Interesantna je ova knjiga sa više aspekata, ali jedan od značajnijih momenata koji se provlači kroz cijelu knjigu, ja bih rekao kao kičma ove knjige, je njihova borba da izgrade hram. Ta borba je počela već u 18. vijeku i to zahvaljujući jednom vrlo uticajnom čovjeku koji je bio Hercegovac i Dubrovčanin, a koji je, kao što znamo, bio i savjetnik na dvoru Petra Velikog, zvao se Sava Ladislavić, i za njega smo mnogo čuli i ponešto znamo, koji je, na primjer, bio onaj čovjek koji je crtao granicu između Kine i Rusije, ali koji je, eto, bio jedan od prvih koji je tražio i borio se da crkva postoji, da se u njoj služi služba. Ovo na izgled zvuči pomalo jednostavno, možda iz neke druge perspektive. Ali kad znamo da još postoji predanje da je Franjo Asiški, jedan od najuglednijih svetitelja rimokatoličkih, dolazeći u Dubrovnik, rekao da će taj grad biti uništen onog časa kad u njemu počnu da žive akatolici. Naravno da to Franjo Asiški nije rekao, ali neko je to prepričavao i to je postalo predanje. I možda, i ne samo možda, nego u istinu i praksa. Sve negdje do 19. vijeka nije bilo ni moguće da akatolik prenoći u zidinama Dubrovačkog grada. To naravno i sad opet iz ove naše perspektive 21. vijeka zvuči jako rigorozno, ali tako je bilo. Treba znati i to da sveštenik, koliko bi neko umro od pravoslavnih u Dubrovniku, nije smio da ga opoje tamo dugo, dugo vremena, nego su iznosili onoga pravoslavnog na ovu tursku stranu i on bi tamo bio opojan i onda su ga vraćali i sahranjivali. Ovo samo govorim ilustracije radi, ne želeći da sad kažem i da opet se vratim na ovu našu poznatu srpsku kuknjavu. Prije svega zato što dubrovački Srbi nisu se okrenuli toj kuknjavi, nego su svim silama, duhovnim, materijalnim i intelektualnim, htjeli da tamo žive i da tamo postoje. I vidjeli su da njihovo postojanje zavisi od postojanja crkve. I zato su se toliko borili da izgrade crkvu. Pa su najprije izgradili tu malu crkvu na Posavtu, koja je u stvari jedna kuća, jedan divan vrt i jedno božanstveno i osvećeno mjesto. Pa su kasnije napravili crkvu na Buninovu, koja je izvan zidina starog grada. A onda su, kad su malo ojačali i kad su se prilike u svijetu, kako su se prilike u svijetu mijenjale, zaželjeli i imali takvu ambiciju koja, ako samo malo dobro se zadodamo u tu istorijsku stvarnost tog vremena, mogli bi da kažem da je bila neobično nerealna njihova želja da izgrade crkvu unutar grada. Njihov broj, njihov uticaj, makoliko oni bili tada uticajni, zahvaljujući svojim sposobnostima i nevjerovatnom trudu i radu, bio je realno gledajući neznatan, ali volja je bila neobična. Dozvolit ćete mi da vam pročitam samo jedan detalj, kako piše jedan od tih najvažnijih ljudi za izgradnju crkve u gradu, Božo Bošković, koji je već ovdje pominjan na vrlo tačan i dobar način i koji je prikazan i pokazan onako kako on jest i bio veleposjednik i trgovac. Ali ako vidite kako on piše, vidjet ćete kako je to u stvari bila duša i kakav duh. On piše svom episkopu: o tom poslu dan sam za noć mislio sam gdje mjesto pristojno da nađem. Moja želja bila je na Pilama, ali tu pod nikakve novce mjesta naći nije moguće. Bog se smilova, to u gradu na najljepšem mjestu, jedna od najprostranijih kuća, sasvim izolirana, moraše se prodati, jer to je teatar stari, upravo prema kući crkvenoj. Čim sam obznao da će se ta kuća prodati, ohvalo sam mu začeo misao da je za crkvu kupim. koliko sam oko toga nastojao truda i glavobolje imao, iskazati vam ne mogu. A što je najviše, morao sam tu namjeru moju u najvećoj tajnosti držati, jer da se bude obznala namjera moja, nikako je kupiti ne bi mi dali. Ele, Bog blagoslovi moj trud, i ja teatar onomadne kupih, kako obšestvu našem to da znanje dođe, odmah svi domaćini pismeno tutorstvo zamoliše da rečeno u kuću na račun crkve naše od mene kupi i da od iste kuće crkvu postarati se načini. Tutorstvo će dakle u koji dan kuću kupiti i dotični kontrakt na odobrenje poslati. Ta kuća, koliko se ja sjećam, stvar je bila Gundulića kuća i Gundulića vrt. Poslije će episkop na osvećenju reći jednu vrlo zanimljivu riječ u propovedi: tamo gdje je Gundulić spjevao Osmana, mi danas spjevamo Osana. Tako je zaista na najljepšem mjestu u gradu napravljena kuća, ali oni se nisu ni tu zaustavili, nego su gledali da sve kuće okolo crkve, koje su bile značajne i važne, pokupuju za crkvu, jer su imali svijest da crkva od nečega treba da živi. A imali su i tu drugu svijest, koja je također ovdje pominjana, da je njihovo prisustvo u crkvenom smislu samo za sebe neće biti dovoljno. Zato je vrlo važno bilo kakav će biti njihov kulturni utjecaj. Ali interesantno je za nas i za mene kao episkopa da su sve te kuće sadirnuli upravo oko crkve, kao oko jednog stuba. I onda su tu u tim kućama slavili svetosavske svečanosti, slavili Vidovdan i praznike, prikazivali koncerte i druge prijeme i pokazivali se pred tim svijetom ne kao varvarski narod, nego kao kulturni hrišćanski narod. Što će svakako biti, dakle, osnov njihovog postojanja, temelj na kome će moći da zasnuju život i postojanje u Dubrovniku. Zašto je sve ovo bitno da kažemo i da znamo? Zato što, hvala Bogu, ovo je, kao što je rečeno, početak. Dalja istraživanja će pokazati da su nastale takve teškoće, kao što je pokazano u ovoj knjizi. Teškoće za izgradnju ove crkve bile su neobične. Prepreke su bile svakovrsne. Stalno je bilo odlaganja. Velika previranja u svijetu, ne znam, je Francuska, Austro-Ugarska. Ne treba da zaboravimo i tu stalnu sposobnost Dubrovčana starih da se bave politikom, ali i Srba Dubrovčana. I treba znati, treba biti svjestan da bez tog političkog utjecaja, prije svega ruskog konzula i Rusije i onog početnog stava Save Vladislavića, ko zna kako bi sve bilo. Ali po mom skromnom mišljenju presudna je bila volja i želja tih ljudi da žive. A ono što je dalje bilo presudno je to što su oni shvatili da im treba crkva. A onda se oko crkve, kao što rekoh, sadinulo mnogo što šta. I kulturno prosvjetno društvo, prosvjeta, i djevojačke škole, koje je Božo Bošković, koliko se sjećam, pomagao i ostavio zadužbinu. I ove žene koje su pomenute, koje su radile i davale nevjerovatnu energiju svemu tome. I stvorena je u budućnosti i Srpska banka, koja je bila jedna od najmoćnijih u bivšoj Jugoslaviji, u onoj prvoj Jugoslaviji, i bilo njeno sjedište u Dubrovniku. Ogromne zgrade, imanja, poslovi, sve. I mislite možda da ovo govorim onako tek? Ne, nego hoću da kažem, sve je bilo i sve je prošlo i sve je nestalo. Samo crkva ostala. I samo je ostalo ono da se pjeva Osana. I na tom stubu i oko tog stuba i za taj stub prihvatili su se ovi Srbi koji danas tamo žive, njih negdje između 2 i 3 hiljade, možda 2 i po hiljade najpribližnije. Većinom starih, većinom onih koji nisu imali kud i koji nisu mogli kud. Većina od njih bila je pritvarana, zatvarana, osuđivana u ovom ratu. Mnogo ljudi je izbjeglo iz Dubrovnika. Po nekim pretpostavkama bilo je oko 10 hiljada 90. godine Srba u Dubrovniku. Mladih ljudi ima vrlo malo i u vrijeme rata dešava se jedna velika nevolja. Sveštenik koji je bio paroh, imao je 2 sina u vojsci u Vukovaru, opredijelio se da izađe, nije mogao da se vrati, ali u svakoj nesreći ima sreće. Tamo je živio jedan prota, jedan veliki prota koji je u stvari zadržao svijeću da se ne ugasi ili kantilo, zvao se Rade Vukomanović, a da bude stvar interesantna, taj prota je bio iz istog plemena, iz istog sela, odakle je bio Sava Vladislavić, iz okoline Gradska, iz Jasenika. I u tom trenutku u Hercegovinu je stigao vladika Atanasije, koji je po svemu bio onako Srb, ili da kažem Srbenda. I ja sam bio s njim i čudio sam se njegovom osjećaju za Dubrovnik. Vrlo brzo uspostavio veze sa dubrovačkim Srbima na neobično teško vrijeme i na veoma, veoma virtuozan način. I ti Srbi, Dubrovčani, Rasko Barbić, ne znam, Slobo Simunović, Mladen Škero, koji je nedavno preminuo, predsjednik Crkvene opštine, uspjeli su svojim velikim zalaganjem, trudom, žrtvom da sačuvaju maltene sve ikone, knjige, arhivu, sve. Veliku sreću uz to iz cijeloj nesreći pričinje davalo je to što su bile tamo prisutne mnoge međunarodne organizacije kao što je Helsinški odbor i tako dalje, ali to ništa ne bi bilo moguće da nije bilo tog prota i tih ljudi koji su imali tu neobičnu zrelost. Ali vladika je vrlo brzo, već u toku rata, uspio da uđe u Dubrovnik i već tada je mladog studenta još i tek oženjenog đakona, oca Gorana, naznačio za budućeg paroha u Dubrovniku. I otac Goran je već 94. u, što bi rekli, u sred rata stigao u Dubrovnik i bilo je, o tome će pisati neka nova istorija, 100 peripetija da on uđe u Dubrovnik, ali mi nismo odustajali. To je bio možda presudan trenutak. Od tada je crkva počela da služi, kad je crkva počela da služi, ljudi su prestali da bježe iz grada i počeli su da se izlače, da izlaze, da se pokazuju da postoje i da žive. I od tada do danas proteklo je 10 i više godina, pravi parohijski život zaživio je negdje 96. Potom je došao jedan drugi prota, splitski dalmatinac, sveta Slavko Zoreca, veoma učen i priznat protoerem našoj crkvi, da pomogne. I sad imaju 2 sveštenika u Dubrovniku, ima mali hor i imamo mnogo, mnogo dobrih uslova da radimo. Ovih dana čuvena, uvažena, nama draga gospođa Anika Skovran poći će u Dubrovnik da radi na restauraciji, konzervaciji i na toj, ne znam ja, konsolidaciji svih tih umjetnina kojih ima bezbroj, koje su, evo da kažem, neprocjenjive vrijednosti. Tamo su i portreti svih ovih uvaženih ljudi i žena koje smo pominjali. Tamo je u stvari jedan čitav srpski grad, sadinut oko te Srpske pravoslavne crkve Blagoveštenja Presvete Bogorodice, I to ja lično pravo da kažem, možda sam ja ovako manje zainteresovan bio ili možda sam neupućen ili možda sam ne znam kud nas sve život nosi, ali uvijek pomalo, neki dan sam vodio mog prijatelja Bogoljuba Šiljakovića, profesora Dubrovnik, prvi put je bio poslije ovog rata i uvijek djeluje tako šokantno i pokazuje samo, čini mi se, jednu stvar, jednu istinu i daje jednu poruku. Šta smo bili, a šta jesmo. I još jednu poruku. Ako su oni mogli u takvim uslovima prije 120, 30, 150 godina i više, da tako djeluju, da se tako bore za svoj identitet, onda nema mjesta nikakvom defetizmu, nema mjesta nikakvoj paranoji, nema mjesta nikakvom, ne znam ja, odricanju nas samih, pogotovo ako znamo kakve su te dubrovačke povelje, kakve su veze bile grada Dubrovnika sa gradom Beogradom, sa Srbijom i sa Srbima i sa srpskom vlastelom, srpskim trgovcima, onda nema nikakvog razloga da ne čujemo riječ Dubrovačkog parlamenta. To sam skoro saznao, sasvim slučajno, jedna mlada Srpkinja bavi se slovenskim jezikom i pročitala mi je kako jedan dopis, naravno iz arhiva, piše Dubrovački senat. Piše, znate kome, carici Milici i njenom sinu Stefanu i zovu ih u Vazda njihov grad. Tako i mi zovemo vas u Vazda vaš grad, Dubrovnik.